Esiet sveicināti šajā rītā ik viens, lai Dieva žēlstība un miers ir ar jums. Un iesākot šo dievkalpojumu vēlos lasīt no svētajiem rakstiem, no atklāsmes grāmatas 3. Nodaļas. Un šis teksts mums ir visiem ļoti labi pazīstams, un tomēr. Tu saki, es esmu bagāts, un man ir pārpilnība, un man nevajag nenieka, bet tu nezini, ka tu esi nelēmīgs, nožēlojams, nabaks, aklus un kails. Āmen. Kam iespējams zemosimies un kopā lūksim Dievu. Dārgais Tēvs debesīs, mēs Tev pielūdzam un Tev pateicamies par žēlastību, ar kur Tu mūs apņem, par mīlestību, par šo iespēju būt šajā rītā Tavā lūkšana namā, lai Tev izteikt slavu, izteikt dziesmās godu un Tev pielūgtu. Pateiktos par Tavu mīlestību, ar kur Tu mūs uzrunā caur Jēzu Kristu, caur šo Golgātas notikumu. Esam pateicīgi Tev, ka Tu mums dod spēku un sniedz cerību. Paldies Tev, kad arī šajā rītā mēs varēsim dzirdēt Tavu dzīvības vārnu un lai Tavs svētais gars izgaismo mūsu sirdis. Un lai mums top saprotams arī Tavs vārds, lai mēs dzīvotu no tā, svētīju savu vārdu kalpu, svētīju mūs ik vienu. Lūdzam Tēvs arī par tiem, kuri ir cieši, kuriem ir sāpes, izmisums un neziņa. Tāpat arī Tu zini citas mūsu vajadzības, Tu zini, cik mums daudz ir jābūt atkarīgiem no Tevis, lai Tu mūs varētu svētīt un pārveidot. Lai mūsu dzīves būtu labpatīkams, gan Tev, gan arī būtu par svētību tuvākajiem un svētību arī pašiem. Paldies Tev, ka Tu mūs uzklausi, ka Tu esi mums tik ļoti tuvu un esi mums žēlīgs. Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen.
Kad projām paņem.
Labrīt, dārgie Dieva bērni. Es skatos šodien mums arī dārgi ciemiņi no tālas puses. Pie jums nelīst jau lietas, Liepājā nevēl. Bet tik augsts nav, ne? Jūs došie brīnījāties laiku, te ir augsts zināt. Būtu zinājuši, nebūtu braukši. Nekas tas jauki. Pirms varbūt sākam pārdomas, mazliet tāds skumjš piesitiens. Tas gan vairāk skar vecos adventistus, kuri pazīst šo cilvēku. Pagājušā naktī aizmiga Valdis Beļaunieks. Tā kā viņa atpūta nebeigsies ar saules rietu, bet viņš jau gatavojās uz to. Un grūti viņam bija puisim. Es atceros, ka viņš bija vēl pēdējā Rīgā šajās svētkos dziesmu. Tā viņš tur skaitīja dzeju vai neko, arī dziedāja kori, un tā viņš teica par savu. Ka viņš domā, ka tā viņam būs viņa gulbi dziesma, šī tikšanās, un tā arī iznāca. Lūdziet par viņa tuviniekiem, lai Dievs remdē viņa pārdzīvojums. Nu, tāds ir mūsu ceļš. Tas ir pilns cerības uz zabat rītu, kurš būs mūžībā. Šīs dienas pārdoms man kaut kā saistās ar kopā ar mūsu apcerējumu. Es tā domāju pie Zināja kalna. Kad Dieva bērni tauta saņēma vēsti, ka Dievs gribēja slēgt derību, tad viņi visi vienā balsī teica, visu, ko kungs saka, to mēs darīsim, to mēs izpildīsim. Mēs esam ar mieru tā iet un tā darīt. Un tad māts, tā simboliski nāc satvēra šos ratiņus, kurās gulēja vēl viņa mazuļi. Tēvi paņēma šos čemodānus un viņa aizgāja pa tuksnesi viens putekļa mākonis. Vairāk kā miljonus. Padomājiet, kas tā par tautu. Un tikai viņa 40 gadus bija pa tuksnesi gājuši. Un ja jūs tur nostātos otrā malā, kad viņa tagad ir pie absolītā zemes robežas. No tiem tās vecās paudzes jūs tur ierauga tikai divus, Kalebu un Jozu. Pārējie palika tuksnesi. Bērni, tie, kuri varbūt tad bija ratiņos, kuri bija pie rokas, varbūt jau lielāki jaunekļi. Tie tādi ir braši, vīri un sievas, un tie ies absolītā zemē. Tad ceļās jautājums, kā tu tā? Viņi teica, mēs visu pildīsim, visu darīsim, kāpēc neaizgāja. Jūs esat piedzīvojuši, ka kāds par jums kādreiz raksta raksturojumu. Esat kādreiz varbūt mainījuši darbvietas vai mainījuši skolas, un tad jums iedod aizzīmogot, aizlīmēt aploks, un tur ir rakstīts visu Viktora raksturojums. Un jums ļoti gribētu zināt, kas tur ir iekšā, bet jūs nedrīkstat to lasīt. Tas būs lasāms tikai tam nākošam skolas direktoram vai darba vadītājam. Ir bijuši jums tādi piedzīvojumi. Labi, bet ja es jums teiktu tā, nu, kurš grib no jums uzrakstīt vienu raksturojumu? Jūs varbūt man jautāt, nu, pa kuru cilvēku te, lai es uzrakstu? Nē, nu, uzrakstiet par sevi. Ir kāds gatavs no jums uzrakstīt par sevi raksturojumu? Paties, pilnīgi, un es šeit nolasīšu priekšā tad. Ir gatavs, jā? O, brīnišķīgi. Paņemiet vēlāk papīru, uzrakstiet, es tad nolasīšu nākamreiz, kad jūs nebūsiet. Viens cilvēks ir no visiem, kas gribētu, jā. Ar raksturējumiem ir problēmas, jo mēs nepazīstam sevi. Tā ziņo Bībele, ka cilvēks nepazīst sevi. Vai tas var būt? Un kad mēs lasām daudz dzīves piemērus un skatāmies, kā cilvēkiem ir gājuši šai dzīvē, mēs redzam, ir cilvēki, kuri vienmēr ir kaut kā nomākti, kaut kāda neatsaucīgi. Vienaukot viņam piedāvā, viņš saka, nē, nē, labāk tad tā. Man nē, man nē. Kāpēc cilvēki tā atsakās? Tāpēc, ka viņi nepazīst varbūt sevi. Mozes arī. Mozes, kurš bija beidzis divas augstskolas jau, un viņam bija noteikti divi doktora grādi. Vien viņš bieguls Ēģiptē 40 gadus mācoties, otru bieguls 40 gadus mācoties aitas ganot. Un tagad, kad viņš pie šī degošā krūma ir pakritis uz svētas zemes, un kad Dievs saka, ka zini, es esmu dzirdējis lielas problēmas tautai, es tev sūtīšu viņus izvest. Mūs saka tikai mani nē. Ko es tur teikšu? Un tad es runāt arī tā nemāku. Un vēl pie faraona var jāiet, un es jau zinu tos apstākļus. Nē, nē. Nepazīstam sevi, ne tā. Ir arī citi piemēri, kur mēs esam gatavi sist sev uz plecu un teikt, no kāpēc ar to man nerunāju? Es to būtu izdarījis perfekti, tā kā neviens to nav izdarījis. Kāpēc ar mani nenāja? Tāda piemēra arī, pa piemēram. Ja jūs atvērt Lūkas 22. nodaļu 31. 34. pantu, Kristus saka kādam vīram, Sīmani, Sātans ļoti iegribējies jūs sijāt kā kviešus, bet es esmu lūdzis par tevi, ka tava ticība nemitētos. Un kad tu vienreiz atgriezīsies, tad stiprini savus brāļus. Un tad Pēters viņu pārtrauc. Bet vai tu tiešām par mani to domā? Varbūt, ka to tev vajadzēja teikt Andrejam vai Filipam vai kādam citam. Tu zini, Jēzus, bet es esmu gatavs ar tevi iet, kur cietumā un vēl kur nāvē. O, tad laikam es būšu kļūdījies, es tev nepazinu. Kurš te nepazinu? Vai Kristus nepazinu Pēteri, ja Pēteris nepazinu pats sevi? Jā, Pēteris nepazinu pats sevi, viņš tiešām tā domāja. Un pat tad, kad Jēzus viņam teica, bet es tev saku, šodien gaiļas nedziedās. Pirms tu nebūs trīs reizes man aizliedzis. Pēteris nemaz to nedzina. Tad viņš viņam vajadzēja prasīt, kā tad tas notiks, kā man uz to sagatavoties. Viņam tas gāja pilnīgi ar ausīm, tādēļ, ka viņš iedomājas, ka viņš sev pazīst ļoti labi. Nepazīstam mēs sevi. Un tādēļ es esmu mazliet pārsteigts, kad ir brālis, kurš grib rakstīt raksturojumu. Es vismaz to nedarītu, man ir baili. Es arī sevi nepazīstu. Mēs varbūt varam domāt, nu tas bija tā laikā, 2000 gadus atpakaļ šodien, tas ir citādi. Šodien ir moderns laikmats, man ir mobilais telefons, es zinu, ar ko es runāju. Es zinu, kad man viņš ir jānoslēdz, man ir kliepi dators, es zinu, ko es skatos, es zinu, kad viņš man ir jāizslēdz. Man ir savs auto, man ir savu māju. Es zinu, kā visu to pārvaldīt. Es esmu ieguvis labu stāvokli sabiedrībā. Ja es sevi nepazītu, es to nebūtu sasniedzis. Jā, varbūt, ka mums tiešām liekas, ka mēs, protams, sevi pasniegt šai pasaulē un tā arī kaut ko sasniedzam. Un tad, ja mēs kādreiz ieklausamies, cilvēki saka, kas to būtu domājis? Nu, par viņu gan to nekad nevarēja domāt. Un izrādās, par ko viņi runā? Viņi runā par mani, viņi uzzinājuši kaut ko tādu, ko es nerakstu savā raksturojumā. Izrādās, ka es nemaz sevi tā nepazīstu. Mēs zinām daudz par sevi, bet Bībeles piemērs saka, ka mēs sevi tomēr nepazīstam. Pēters sevi nepazīst. Viņš pazina tikai tad, ja viņš bija cieši kopā ar Kristu. Un Kristus viņam teica, kas tu esi, ko tu dari, kādas briesmas tev draud, tad viņš pazīst sevi. Un man nav citādi. Jums arī nav citādi. Varbūt atceraties Dāvidu. Brīnišķīgs jaunības. Kā viņš uzticīgi ganīja savu tēvu avis. Kā viņš sargāja ganāmpulku. Un kad viņš bija aizgājis, tēvs viņš sūtīja aiziet aplūkot, kā brāļiem klājas tur tai Zaula armijā. Un kad viņš tur aizgāja, viņam daudzas lietas tur nepatika. Viņš skatījās, tauta ir izbijusies. Viņš nesaprata. Apbruņoti vīri, ko viņi ir izbijušies. Viņš zird tur viens, lamā dzīvo Dievu. Atkal viņš to nesaprata, kā tas var būt. Un kā viņi deva to klausīties. Viņš gribēja noskaidrot, kas te ir pa lietām. Kāpēc? Vai šie karavīri tiešām visi tik bailīgi, ja viņi sevi nepazīst. Viņi nepazīst sevi tādēļ, ka viņi nav ciešā savienībā ar Dievu. Tik tiešām. Un viņš sāk tur runāt ar vienu otru un beidzot arī ar savu vecāko brāli Eliābu. Un ko tas viņam teica? Tur varbūt izlasam 1. Zāmaja 17. Nodaļā. Un tur 26. Pantā brālis viņam papriekš runāja citiem vīriem. Tu Dāvids jautāja tiem vīriem, kas viņu tūmā teidams, ko dabūs tas vīrs, kas šo filistietu nogalinās un tā tālāk, un novērsīs apkaunojumu no Izraēļa. Un kas tas filistiets tāds ir, ka viņš, kurš neapgraizīts, uzdrošinās izaicināt dzīvā Dieva karapulks. Un kad Eliāps, viņa vecākais brālis, dzirdēja viņu sarunājumies šiem vīriem, tad viņš iekaisa dusmās par Dāvīdu un sacīja, kādēļ tu esi nācis šurp un kā ziņā tu esi tuksnesī pametis savu mazo avi pulciņu. Es gan tev labi pazīstu tavu pārgalvību un tavu nodomu viltīgumu. Vai mums ar kādreiz tā neliekas, ka mēs otru labāk pazīstam nekā paši sevi? Brālis vecākais arī nepazina savu Dāvīdu. Savu jaunāko brāli. Viņš saka, es zinu, kāpēc tu ties atnācis. Ne pavisam Dāvids nebija tāda doma šeit atnācis. Bet viņam kaut kas derdzās. Viņam derdzās, ka viņš redz, ka tauta nepazīst sevi. Dieva armija nepazīst sevi. Un trīci ieraudzīs Goliātu. To viņš nevarēja saprast. Un kad viņš gāja pie Zaulu, un tagad viņam visu izstāstīja. Un teica, es iešu un karošu ar šo vīru. Es teicu, tu nevari, tu esi jau zēns tikai, tu, tas ir karavīrs, kur tu vari iet. Un tad Dāvīds pastāsta. Vilkļa nāca lauva, nāca lācis, kā es viņus grābāju skrēpiem, kā es viņus uzvarēju, kā es izpestīju savu avi no viņu zobiem. Kādā veidā viņš to izdarīja? Var likties, nu viņš lielās tādā sevi. Nē. Un viņš tur skaidri saka. Un Dāvids turpmēr sacīja, tas kungs, kas man ir izglābis no lauvas un no lāču ķetnām. Tātad katru rītu, kad Dāvids gāja ganos, viņš savu dienu nodeva kā rokās. Dieva rokās. Viņš teica, es jau pats nevaru pasargāt šo ganāmpulku, bet tu vari dot man veiksmi, tu vari stāvēt man blakus, tu vari man stiprināt. Un Dievs arī deva viņam to. Tāpēc, ka viņš uzticējās Dievam, viņš nepaļāvās uz savu spēku, viņš nepazina sevi. Un viņš izglāba viņš man. Tā viņš man arī izglābs no šī filistiešu rokas. Kas par ticību, kas par skaistiem piedzīvojumiem. Viņam tarbā ir, gana tarbā, tik brīnišķi akmeņi tie skaistie piedzīvojumi ar Dievu. Un viņš šajā ticības spēkā var iet. Mēs varam abrīnot tikai Dāvidu uzticēšanos Dievam. Un tad, kad mēs pašķeram tālāk, Dāvids jau zina, ka viņš būs ķēniņš, bet viņa sirdī ir vienmēr god bija pret Dievu. Un viņš saprot, es zinu, ko es drīkst darīt un ko es nedrīkst darīt. Un viņam ir izdevība, tik no Zaula vaļā, kurš viņu vajā. Viņš to nedara. Un pat tad, kad viņš nogriez viņam to drēbu stūri, viņa sirds trīcēja. Es vai es esmu pareizi darījis, vai es drīkstēju tā darīt? Ļoti skaisti. Dāvids pazīst sevi ar Dievu. Un tad otrā Zāmeļa, 11. Nodaļā, mēs lasām pavisam citu Dāvidu. Otrā Zāmeļa, 11. Nodaļā, un tur pirmajā pantā ir teikts. Un kad gads bija pagājis ar to laiku, kad ķēniņi mēdz iziet, lai karotu, Dāvids sūtīja Joābu un viņa līdz savus kalpus, un visu izrēja karspēku, un tie postījām un zem, un tā tālāk. Tad bija tāds laiks, kad ķēniņi gāja kopā ar savu armiju karā. Dāvids negāja. Viņam ir ārkārtīgi spēcīgs aizsardzības ministrs, viņam ir labi karavadoņi, viņam ir spēcīga armija, viņam nav nekur jāiet līdz, un viņš paliek mājās. Viņam arī nav tāda vajadzība, varbūt lūgt Dievu, lai viņš viņu sargā, lai dot padomu, ko tā šodien darīt. Jo viņam jau nekādas briesmas nedraud. Dāvids jau sev pazīst, viņš tagad ir ķēniņš. Viņš zvilna gultā kādu brīdi, guļ tur vārtās, nezin, par ko viņš domā, to mēs neuzzināsim. Un tad notiek, viņam ir garlaicīgi, viņš šeit saukšā staigā par jumtu un tā tālāk. Un kad es lasu šo, man bieži domas, kāpēc Dievs neatsūtīja pravieti Nātanu tajā dienā pie Dāvida ciemos. Kāpēc neatsūtīja un neteica, Dāvida mīļais, tu karā negāji līdz, tu paliki mājās, bet tev draud zināmas briesmas. Vai tu pazīsti sevi? Vai tu zini, ko tu darīsi šodien? Vai tu vārtīsies tikai pa gultu, vai tu priecāsies par to, ka tu esi ķēniņš un ka tev visa tauta pakļaujās? Ko tu darīsi, Dāvid? Vai tev nevajadzētu pielūgt tagad? Dievs nesūtīja Nātanu. Iespējams, ka Dāvids savā sirdī bija tāpat kā Pēters pārliecināts. Es esmu īsts Dieva bērns, es esmu īsts Dieva ieceltais ķēniņš un es... Esmu īstā vietā. Es šeit varu darboties. Un tad mēs lasam 12. Nodaļā no 15. Panta. Kad Nātāns bija saticies ar Dāvidu pēc tam, un tad ir teicis, tur 16. Pantā, un Dāvīds meklēja Dievu. Un Dāvīds iesāka gavēni. Un kad viņš pārnāca, tad viņš pārnakšņoja visu nakti gulēdams uz zemes. Tad cēlās viņa nama vecai, lai par viņu noliekšies, viņu piecelt no zemes, bet viņš to nevēlējās. Neēda maizi kopā ar tiem. Kāda starpība? Tur viņš staigāja pa jumtu. Te viņš guļ nevajag savā ziloņkau gultā zem tās segs, kas ar zelta dzīpriem ir arī austa. Bet guļ uz grīdus, Dāvids. Un kad viņa kalpi saka, nu celies augšā, ko tu guļ, tā nepienākās ķēniņam uz grīdus gulē. Un ieiet kaut ko. Viņš nedara to. Kas bija noticis, miļa draugi? Vienu brīdi Dāvids nepazina sevi. Nepazina sevi. Un iedainieks to izmanto, jo iedainieks to ir ienesis cilvēku dzīvē. Grēka apstākļos viņš ir ienesis to miglu mūsu dzīvē, katra. Kad mūsu dzīvē ir brīži, kad mēs nepazīstam sevi. Un tieši tad, kad mēs domājam, mēs esam braši vīri, mēs esam īstās sievas, mēs zinām, ko mēs darām, kur mēs ejam. Tad ieneniekam ir darba laiks. Tad mēs vismazāk zinām īstenību. Un Dāvids guļ uz zemes. Un tad cik skaisti ir šie vārdi, ko viņš saka 139. psalmā, tur 23. pantā. Pārbaudi mani, ak Dievs, un izzini manu sirdi. Izmeklē mani un izdibini skaidri manas domas. un lūko vairs neesmu uz ļauna ceļa, un vadi mani pa mūžības ceļu. Tāds skaista lūkšana. Tad izdibini manas domas. Es gribu ar tevi iet kopā, Jēzu, jo es sevi nepazīstu. Es šajā pasaulē varu pilnīgi apmaudīties. Vēl kāds piemērs. Otrā ķēniņa, 8. nodaļā. Otrā ķēniņa, 8. nodaļā, tu no 7. panta. Un Elīza nonāca Damaskā, kad Damaskas ķēniņš Ben-Hadads bija slims, un viņam tika pateikts, Dieva vīrs ir atnācis šurp. Tad ķēniņš pavēlēja Hazaelam, ņem dāvanas savā rokā un ej pretī Dieva vīram. Un izjautāt caur viņu to kungu jautādams, vai es izmesļošos no šīs slimības. Ben-Hadadu mēs labi zinām. Ben-Hadadam bija aizsardzības ministrs Naimans, kurš bija spitālīgs un viņš tika dziedināts. Ben-Hadads ļoti mīlēja karot pret Izraeli, pret Zamariju. Un kādā reizē, kad viņa plāni vienmēr jukārā, viņš tik labi izplānoja savā guļamistabā, kā tu teici. Un viss tika zināms Izraeļa bērniem. Un viņš teica, kurš te ir nodevējis mūsu vidū? Kāpēc mūsu plāni tiek izjauti? Un viņa padomdevēja teica, te nav neviena nodevēja. Zini, tur ir gudrs vīrs, Dieva vīrs Elīza. Elīza, viņš jau zina visu, ko tu savā guļamistabā tur runā un domā. Elīza, jāsūt armiju, viņu vajag paņemt cietu. Viņš traucēja mūsu plāns un tad aizsūtīja armiju. Liela armija, aplenca visu pilsētu. Kad Elīza skalps to ieraudzīja, tas bija galīgā izmismā. Un ko Elīza lūdza? Nu, atver viņam acis, lai viņš redz. Un tad viņš redzēja pilnu kalnu citiem. Ar citu karspēku. Un ko Elīza lūdza no Dieva? Nu, aptumšo viņa acis. Un viņš izgāja pie šīs armijas ārā un teica, te nav tā īsā pilsēta, ko jūs meklējat. Nāciet man līdzi, es jūs aizvedīšu. Un viņš aizved viņus Zamarijas pašā centrā. Un ko viņi tur darīja viņiem? Iedev viņiem ēst, jā. Ķēniņš teica, vai kaut viņus nost viss? Viņš teica, tikai to ne. Sasēdini pie galda, pāēdini un lai iet mājās, lai stāsta Ben-Hadadam, kā viņa sirojums ir beidzies. Un viņa paēda un gāja mājās. Viss spirt un veseli. Un tagad Ben-Hadads ir slims, un viņš dzird, ka Elijas atbrauc uz Sīriju, uz Damasku. Un viņš ar savam Hazaelim, ej! Uzprasi, vai es palikšu vesels. Un Hazaels jau. Bet ņem līdz dāvanu. Lielu dāvanu paņēma. Oho, paklausties. Un Hazaels gāja viņam pretī, paņēma dāvanas savā rokā. Visādus Damaskas dārgums. Veselu nastu 40 kamieļiem. Kas par kukuli? Iet pie pravieša. 40 kamieļi nes dāvanas. Brīnišķīgi. Un, kad viņš bija nogājis un nostājies viņa priekšā, tad viņš sacīja, es esmu Arams ķēniņš Ben-Hadada dēls. Nu, tā viņš stādījās priekšā. Ķēniņš mani pie tevis ir sūtījis jautādams, vai pārdzīvošu šo slimību un kļūšu vesels. Tad Elīza viņam atbildēja, ej un saki viņam, tu tiešām dzīvosi. Bet tas kungs man ir rādījis, ka viņš tiešām nomirs. Nu, kā tad tā? Ej, saka, ka viņš dzīvos, bet kungs man rāda, ka viņš tiešām nomies. Interesanti, ne? Un tagad tālāk. Un Dieva vīrs nostājās viņa priekšā un skatījās uz viņu to stingri uzlūkodams un novedams līdz apkaunojumam. Jums patīk, ka tā jums pieiet kāds klāt, nesaka nevienu vārdu un skatās jums acīs. Stingri jums. Un jūs domājat, ko viņš no manis grib? Un tā ir Elijas pieeja Hazaelim klāt un skatās uz viņu. Ļoti skatās un viņam paliek tik nērti. Viņš domāja, ko viņš no manis grib? Un viņš skatās un Elijas sāk raudāt. Viņš viņam bija stacars. Un tad viņš jautā, kāpēc tu raudi? Kādēļ raud mans kungs? Viņš atbildēja, tādēļ, ka es zinu, ko tu ļauna darīsi Izraēļ bērniem. Tu nodedzināsi viņu stipri nocietinātās pilis, tu nogalinās ar zobenu viņu jaunos vīrus, viņu bērnus tu satrieksi, tu šķēdīsi viņu grūtās sievas. Tu? Un tad Hazaels atbildēja, kas tad ir īsti tavs kalps vai suns, kas tādas varmācības pastrādāt? Tad ko Elīze viņam pateica? To, ko viņš nezina. Pravietis viņam pateica to, ko viņš nezina. Viņš pateica, zini, Hazael, tu sevi nepazīsti. Ķēniņš Benadats varētu dzīvot. Viņš no šīs slimības būs vesels. Es redzu tavā sirdī citu nodomu. Tu gribi, lai viņš mirtu. Tu gribi viņa vietā iesēsties. Bet es redzu vēl kaut ko. Es redzu, kādas tu nelietības un šausmas darīsi manai tautai. Kā tu viņu bērnus iznīcināsi, kā tu viņu sievas uzšķērsi grūtās, kā tu nopostīsi viņu pilsētas, kā tu rīkosies. Un viņš jau, kas esat suns vai? To suns varētu darīt. Ne tāds vīrs, kā es esmu. Es nekad to nedarīšu. Pa velti raudāja Elīze uz viņu skatoties. Un tad Hazaels aiziet mājās. Un viņš nestāsta ķēniņam visu. Viņš viņam pasaka tikai to pirmo daļu. Protams, ķēniņš es pasaka, nu ko tad Dieva vīrs teica? Viņš teica, ka tu vari, ka tu būsi vesels. Ai, cik jā, cik labi. Tāds miers ienāca sirdī. Pilnīgi miegs nāk tā. Tik mierīgi var gulēt. Es visu laiku domāju, jāmirst, man tā negribas mirt. Tu būsi vesels. Un tad, kad viņš bija cieši aizmidzis no liela prieka, ka būs vesels, viņš ņems šo segu, iemēc ūdenī. Tā bija laba sega. Es nezinu, kā viņa bija austa. Bībeli spētnieks saka, tāds bija interesants audums, ka viņu pārsedza pār cilvēkam, viņš varēja brīvi elpot. Bet ja viņi iemieca ūdeni un patreja kādu laiku, tad viņi piebrieda tā, tad viņi bija līdzīgi, nu, kā varētu šodien salīdzināt. Nu, kā mūsu, varbūt, plasmas maisa, kad uzmoc tev galvā. Un viņš šādi iemieca ūdeni, un tas, tā saga sabrieda, un tad te teica tālāk. Un Hazaels ņēma gultas saga, iemieca ūdeni, pārklāja pār viņu seju, ka tas nomiera, nosmaka. Jā, viņš bija aizmidzis, viņš viņam tā pārklāja to saga pāriem, piebried šo tai ūdenī, ķēniņš nomiņa zem tās saigas. To Elīze redzēja. Tad viņš teica, viņa slimība nav uz nāri. Viņš vēl dzīvo tā, tu viņam pasaki. Bet Dievs man rāda, ka viņš mirs, bet Hazaels pa to it neko nedomāja. Viņš nedomāja, ka Dievs ir viņa plāns atklājis. Un tā Hazaels ieņēma Benhadada troni. Lūk, kā notiek. Cilvēks sevi nepazīst. Vai nav tā, mīļa draugi, kādreiz bijis, ka mēs cīnāmies pa kādu lietu viens ar otru? Cīnāmies, un kad neesam izcīnījušies, tad es eju un saku, piedod. Nebija man taisnība. Nav gadījies jums nekad tā. Jums nav nekad jāsaka, piedod. Es izdarīju nepareizi. Nepazinu sevi. Nepazinu. Es domāju citādāk par sevi. Jeremija raksta, sirds ir ļaunprātīga lokana pret visu, tā ir viltīga. Kas to var izdibināt? Kas to var izdibināt? Latīņiem ir tāds sakamvārds. Nemore pente fit turpisimus. Neviens acumirklī nekļūst ļauns. Nav tā, nospiež pogu kā datorā un pilnīgi cita aina. Nav tā. Un tādēļ arī Hazaels, kad viņš runāja ar Elīzi, un kad Elīze teica, es redzu tevi kā ķēniņu, un es redzu, ko tu darīsi, šausmu lietas. Tad Hazaels teica, kas tad es esmu, suns vai? Es nekad tādas lietas nespētu izdarīt. Nepazīstam sevi. Abrahamam Linkolnam ir bijis tāds interesants paņēmiens, kad viņš liels sabiedrības priekšā runājas, tad viņš vienmēr ir vēlējies, lai cilvēki būtu patiesi. Un tad viņš pēkšņi uzprasa publikai, cik sunim ir kājas? Viss saka četras. Viņš saka, bet ja mēs tagad visi nolemtu, asti arī uzskatīt par kāju. Jo tā ir atbalstās, dažreiz pēc zēmu viņam vai līdz var notrēt. Cik tagad ir sunim kājas, viņš prasa. Un viss saka, ko? Cik? Piecas, ja? Bēdīgi. Viņš saka, nav piecas kājas. Sunim vienalga četras kājas, kaut jūs visi nolēmjat to. Patiesību nevar apgāst ar balsošanu, ka visi nolēmjam. Mēs nolēmjam, ka tagad asti arī pieskaitīsim pie kājām. Vienalga sunim ir četras kājas. Jā. Viņš ir bijis vīrs, kurš stāvies par patiesību vienmēr. Patiesību. Un to viņš arī gribēja. Viņš gribēja parādīt, cilvēki nepazīst sevi. Tāpēc parasti bieži pasaulē notiek tādas nevajadzīgas un nepareizas lietas. Brāls lasīja sākumā pa Laudiķejas draudzi. Vai Laudiķejas draudzi pazīst sevi? Atcerieties, ko lasīja Aldis. Nu, atgādiniet man. Nu, ko viņš lasīja? Tu saki, es esmu bagāts, pārpāriem bagāts, man neko nevajag. Un ko Jēzus viņam saka? Un tu nezini, ka tu esi kāds? Nabaks. Ach, tā. Tātad Laudiķejas draudze arī nezina, ka viņa, kas viņa īsti ir. Viņa nezina, viņa domā par sevi augstas domas, tāp kā Pēters, tāp kā Dāvids. Tai dienā tāpat kā Hazaels domā augstas domas par sevi. Es nekad to nevaru izdarīt. Es esmu labākais, skaidrākais cilvēks šajā pasaulē. Un tu nezini, kas tev ir vajadzīgs. Bet ko lai mēs tagad darām, mīļie draugi? Kur lai mēs ejam? Ir mums glābējs, pestītājs, kurš vienmēr zina, kas mēs esam un kādi mēs esam. Jums laikam es nepieminēju, bet jūs paši lasījāt, atceraties šo skaisto rīta sveicienu, kad Vietnamas karavīri, amerikāņi gūstekņi brauca mājās. Un šī lidmašīna bija nolaidusies, vai ne? Un viņi nāca viens pēc otrā ārā. Karš bija beidzies. Un tā nāca ar viens jau ļoti nolietotā uzvalkā. Un kad viņš gandrīz jau pa trapa bija nokāps nost, viņš nomet to savu sainīti un atlieta rokas. Kāpēc? Kas tur notika? Nu, atcerieties, jūs lasījāt rītsveiciem kaut kad. Viņam nelasījāt. Tur skrēja viņu mazā meitenīte, kura nebija viņu redzējis. Tētis bija karā un tētis bija gūstā un tagad tētis mājās būs. Viņa skriena matiņa plīvo. Un taisn tajā brīdī, kad viņa palicās, lai ielektu tēva rokās, viņa tika uzfotografēta. Šie momenti tika uzņemti lentā. Un tas bija brīnišķīgs skats, viņa saka. Tētis viņa satvēra. Brīnišķīgi tikšanās. Vēl viens gāja mājās, padarījis vissmagāko darbu virs zemes ar atplēstām rokām, un tas bija Kristus. Kristu Golgātā neviens nelauza viņa rokas, kā to parasti bija jādara ar citiem. Ar varu bija viņi jāpiespies pie krustu un jāpiesit. Jēzus pats atvēra savas rokas un viņu piesit krustā. Kāpēc? Lai viņš mājās varētu iet ar atvērstām rokām. divu iemeslu dēļ. Tēvs, es lūdzu par viņiem. Viņi nezin, ko viņi dara šajā pasaulē. Glābi šos mīļos cilvēkus. Šie cilvēki nepazīst sevi. Glābi lielais Dievs viņus. Un otrkārt viņa rokas ir atplēstas, lai tu, mīļais draugs, saprastu pat tādā situācijā, kad es sevi nepazīstu. Viņš mani gaida mājās, viņš jau nāc pie manis, skrēj man pretī, es tevi satveršu un ne mūžam tevi neatlaidīšu. Tu esi mans bērns, bet tas nav brīnišķīgi. Ja to būtu izmantojis vienmēr Pēters, tad viņam nebūtu šī sāpīgie pārdzīvojumi. Ja to būtu izmantojis Dāvids vienmēr, ne tikai kā ganos gāja, tad viņam nebūtu šie sāpīgie piedzīvojumi. Ja to būtu izmantojis Hazaels, viņam nebūtu šie sāpīgie piedzīvojumi. Ja to būtu izmantojis Viktors, viņam arī dzīvē nebūtu tāds sāpīgi piedzīvojumi. Ja to būtu izmantojis tu, vienmēr arī tev nebūtu tāds sāpīgi piedzīvojumi. Kādi gadās mūsu dzīvē, kad mums liekas, mēs sevi nepazīstam. Paturi prātā, mīļais draugs, ka Jēzus ir ar atklāstām rokām. Tāpēc viņš nonāca uz šo zemi, šai lielajā karā, lai izcīnītu uzvaru par ienaidnieku. Viņš neatgriežas mājā kā gūsteknis, bet viņš atgriežas mājā kā uzvarētājs. Viņa rokas ir atklāstas. Tēvs svētī manus bērnus. Mani bērni nāciet pie manis. Un noslēgti es vēlos ar citatu no liecības trešā sējuma. Patiesu cieņu mēs saglabājam, nevis domājot visvairāk par sevi, bet gan tad, kad Dievs ir visās mūsu domās un kad mūsu sirdis kvēlo mīlestībā uz mūsu pestītāju un mīlestībā uz mūsu līdzcilvēkiem. Ja tā mūsu sirdis kvēlos mīlestībā uz šo glābēju, uz vienam pret otru, tad mums nebūs jāpiedzīvo tādi brīži, kad par mums te pierakstīts nepazina pats sevi. Tad mēs pazīsim, jo Kristus tad liks mums izjust, kas ir grēks, kas ir pareizi, kas skaisti, kas nav. Lai Dievs tevi svētī, jūs, mīļie Dieva bērni, ejam uz mājām, jo Kristus mūs gaida. Āmen.
Šaubas nemiestē sevē,
Dārgais, mīļais Tēvs debesīs, Tev lai slavu gods un pateicība par žēlstību, ko Tu esi parādījis zemes bērniem, ka Tu sūtīsi savu dēlu šai pasaulē, lai vestu mūsu mājās, lai apgamtu mūsu ar savām caurultām rokām, lai stiprinātu mūsu un lai palīdzētu mums mūsu dzīves ceļā ik brīdi. Piedodi, kad mēs esam gribējuši vieni paši iet un neesam pazinuši paši sevi, kad esam par augstu vai par zemu sevi novērtējuši, kad esam varbūt attiekušies kaut ko labu darīt priekš citu cilvēku glābšanas. Piedodi. Piedodi, ja esam skrējuši Tev par priekšu, domājuši, ka mēs spējam ko labāk izdarīt. Bet palīdz mums vienmēr būt kopā ar Tevi, mīļais Jēzu, dod mums spēku. Raudzīties uz Tevi ikdienas un kalpot Tev no sirds. Svētī Tavs mīļos bērnus, kas šodien ir šeit. Svētī katru mūsu un palīdz mums, lai dzīves skrējiens nebūtu veltīgs. Lai mēs savā lepnumā neaizietu garām Tavām atplēstām rokām, bet lai mēs būtu Tavi bērni, kurus Tu varētu pasargāt un reiz stādīt mīļā Tēva priekšā, bez straipa un bez grumbas. Svētī mazos, svētī katru vienu, svētī sirngaujus, palīdz lielais Dievs tiem, kam ir bēdas, iepriecini ikvienu, un stiprina arī tos, kuri varbūt slimības vai kādu citu iemeslu dēļ nevarēja būt kopā ar mums. Lai zabata miers ir Tavu bērnu daļa, un lai Tavu svētā gara vadība ikdienas ir mūsu piedzīvojums. Jēzus vārdā. Amen.
Amen.